que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Moi boas a todas e a todos. Son as 2:01 e comezamos un novo programa Fío Aberto aquí en Radio Leiros co alcalde Ángel García Xoane. Ola, alcalde.
Que tal? Moi boas.
Bueno, xa saben que se queren, poden chamarnos no transcurso deste programa. O teléfono é o habitual, o 981-610000. Se teñen algunha consulta, algún tema que tratar, poden facelo aquí en directo, en antena, co alcalde, sen ningún tipo de problema. Iniciamos o programa de hoxe falando dunha obra pola que pois se leva loitando durante varios meses, que ao final pois é unha realidade en,
sí, bueno,
en Longora.
Varios meses, no, anos. Levamos demandando da Diputación que se fixera ampliación frente a Longora, frente ao Pazo de Longora, da calzada, e por tanto un paso de peóns que non hai, o paso de coches, se cruzan dous coches, tropeza un no outro, vais ampliar a calzada e tamén se vai ampliar para un paso de peóns, non? Desde o Lavadeiro hasta pasar o Pazo indo hacia Santa Cruz, non? Na marxe en dereita baixando de Montrove. Bueno, esta obra, para que nos demos unha idea de que é a administración, do que é a miseria da administración, non, de como funciona a administración en este país, esta obra está contratada desde o 11 de novembro do ano pasado. Desde o 11 de novembro do ano pasado, contratada. Hubo que renovar o contrato, non, porque a empresa non podía empezar. E por que non podía empezar? Porque había un poste de Telefónica e dous postes de Fenosa. E resulta que para retranquear esos postes que se lle paga por sacalos, non, por retranquealos, pois le vamos esperando pois todos estes meses, casi un ano de axudicada obra, que non é salir a contratación, de axudicada obra, non? É lamentable, pero isto é o que hai na administración pública, non? Hai moito cobrador, moito vago na administración.
Tamén nos accesos ao campo de Meras está retirando estes días por parte de Telefónica os postes, que tamén levaba un tempo aí.
No acceso na carretera de Subiña, levamos meses esta obra parada por culpa dos postes. Pero que é moi grave, é dicir, teñen un monopolio estas empresas total. Bueno, acabamos de ver agora que se acaba de adxudicar unha empresa árabe la Telefónica española nuestra, ¿no? Todas estas empresas que eran do goberno de España foron vendidas polos gobernos tanto do PSOE como do PP, colocaron a xente nestas empresas, non? Unos e outros, e bueno, pues, é un mangoneo total do país, un monopolio, non? As telefónicas e as eléctricas fan o que lle dá gana neste país.
Onde están os patriotas españoles?
Sí, non, é tremendo, é unha situación gravísima. Pero isto pasa con todos, pasaría con vos, pasaría con PP, pasaría con PSOE, con todo este politiqueo que hai no país, non? Claro, cando tens que otorgar, cando che dan prebendas para cargos dentro das empresas, solo por mirar, porque non van a traballar, non? Pero lles dan uns chollos tremendos, porque antes lles prestaron os favores ás eólicas. Como se colocou, que foi conselleira na Xunta de Galicia, como xefa de unha das empresas de electricidade de Galicia. Bueno, pois, desa forma, non? O goberno do seu día, da Xunta de Galicia, do PP, fixo favores colocando eólicos por todos os montes de Galicia e al final, pois, se paga desta forma, non? É lamentable, pero bueno, empezou a obra e, por tanto, está a carretera cortada, hai que respetar o tema, hai que circular por outros sitios, non? Está a carretera cortada porque estreita e non se pode traballar se non se corta, non? Por tanto, que se sepa que esta obra vai a durar aproximadamente un mes.
Unha obra que seguramente non sería posible sen esa presencia na Diputación por parte da Alternativa.
Non, está claro que non.
Seguimos falando dunha desas empresas das que estábamos, en este caso de Fenosa, por problemas que hai en Perillo.
Bueno, estos son denuncias de veciños de Perillo, da zona da Nacional Sexta, en concreto na zona de Beiramar. Diversos veciños levan varios días con cortes de luz, non? E a veces de horas, non? Que están, bueno, entenden os veciños que por sobrecarga nas redes, pues está afectando a neveras, a conxeladores, está afectando a vida das familias, non? Porque non é un corte, non é que se produzca un corte, se producen cortes continuamente. O mellor se corta un cuarto de hora, ven cinco minutos, se volven a cortar seis horas, que é lamentable, pero volvo a dicir que fan o que lles dá gana, non? Isto é unha denuncia que quero facer, que me demandan os veciños. Eu xa lles dixen que presenten escritos para aqueles aparatos que se lles averían ante Fenosa, non? Agora non sei como lle chaman, Naturgi ou sabe Dios, cambian de nome cada día, non? E por tanto, desde o concello nos mandaremos tamén unha carta a Fenosa.
Falamos agora do outro tema, neste caso dun corte de tráfico que vai haber na Avenida Che Guevara o domingo pola noite.
Si, sí, na Che Guevara, o Beixar do Alto de Perillo, frente ao que era o antigo Orlinda, aí ali está señalizado, ali se hundiu a carretera, non sabemos a causa. Aí se levantou a carretera aí un 2-3 anos polo colector que leva as aguas fecales do municipio hacia a Coruña. E entendemos que debe haber unha fuga de algo aí, ou ben de agua ou algunha rotura dese colector que está ocasionando pois que haya este blandón na carretera. Non é un blandón como para que se cole un coche, pero por si acaso se tomaron esas medidas, xa miramos de que se vai a proceder este fin de semana a arreglar esa carretera de noite. Vais a facer de noite para evitar os problemas de tráfico que poden ocasionar cortar ali esa carretera.
Os que veñan da Coruña poden subir por Corredoira das Viñas.
Sí, como cando pasou coa obra, pero eu espero que non dure máis que un día. Vais a facer de noite con personal cualificado, esperemos que se poida atopar a avería, zanjala e volver a tapar o burato, non?
E a próxima semana, o lunes, vai haber un acto na fábrica.
Sí, vai haber un acto importante, político, non? Que é o 50 aniversario do golpe de Estado en Chile. Chile non... dicen que hai democracia, ahora é mentira, non hai democracia, siguen gobernando os mesmos, non? Se aprobou unha constitución que foi abolida por esta xente, non? Siguen tendo a maioría nos puestos claves do goberno do país. Bueno, pois este luns, día 11, como dixen, na fábrica se vai a votar unha proyección, un documental, Salvador Allende, se titula así. Invito aos veciños que queiran ir a este acto, que vai ser ás 8 da tarde na fábrica o luns, non? Por tanto, logo vai haber un pequeno acto de intervencións. Vai estar Omar Contreras, chileno, que vive aquí en Oleiros, que foi preso político, e, bueno, pois nos colaboramos en este aspecto tamén co Comité de Solidaridade con América Latina.
Pois que quede nota desa cita o vindeiro luns ás 8 na fábrica. Pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Ata logo.
Moitas gracias a todos, ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.